Qalampirdanga boramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidagi Otqamar qishlog'ini chigirtka bosgani haqida xabarlar tarqaldi. O'simliklar karantini va himoya agentligi matbuot xizmati holati bo'yicha rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, voqea joyida o'simliklar karantini va himoya agentligi Qashqadaryo viloyati boshqarmasi hamda chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmati tomonidan o'rganishlar olib borilgan. Aniqlanishicha, tarqalgan sferdagi chigirtkalar mahalliy va Marokash turiga oid bo'lib, mahalliy chigirtka ekinlarga xavf solmaydi. Marokash chigirtkasiga qarshi esa mavsumda uyg'unlashgan himoya chora-tadbirlari o'tkazib kelinadi. Ma'lum qilinishicha, bugungi kunga qadar Qashqadaryo viloyatida 87980 gektar, shu jumladan Dehqonobod tumanida 16222 gektar maydonda zararli chigirtkaga qarshi kurash ishlari olib borilgan. Mazkur zarar kunandalarga qarshi kurash bo'yicha agrotexnik tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, hududda 25 ta traktor purkagichlari, 6 ta yumov purkagichli maxsus avtomashina, 1 ta tritsikl jalb etilgan bo'lib, shuningdek qo'l apparatlari yordamida ham zararsizlantirish jarayonlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.